Corre, que non chegamos.
Pero onde queres chegar?
Pois a onde vai ser? A pillar o Don Lápis, Baldomero, Olivia, Leica e Guadalupa.
E podes explicarnos primeiro a quen corresponde cada un deses nomes?
Claro, pero apurade.
Xa imos, xa.
Non sabedes que o 17 de maio celebramos o Día das Letras Galegas?
Sí, iso sabe todo o mundo.
E sabedes a quen se dedican este ano?
Pois tamén o sabe todo o mundo, a Francisco Fernández del Riego.
E non vos gustaría coñecer como foi a súa vida?
Claro que sí.
Pois por iso vos digo que corrades. Alí están o lápis, o reloxo, a máquina de escribir, a cámara e a lupa, que acompañaron a Don Paco durante a súa vida. Don Lápis, Don Lápis!
Quen é vostede?
Son dos reporteiros de Radio Rosiña e gustaríanos que nos contara algo sobre Francisco Fernández del Riego.
Ah, Don Paco. Pois eu tive na sorte de acompañalo durante toda a vida, máis de 90 anos.
E que podería contarnos sobre Don Paco?
Pois que era espelido e revoldeiro. Estábamos sempre xuntos para facer caligrafía, as primeiras contas. Só me soltaba para xogar ao fútbol, que lle gustaba moito.
E ademais?
Pois que tiña moita curiosidade por todo. E mentres estudaba en Monforte, devoraba libros. Lía incluso polas noites, ata que os curas o pillaron e lle requisaron os libros.
Mira que quitar de ler a un rapaz.
Pois xa, ve. Despois foi estudar Dereito a Madrid e levoume con el, por suposto. Oh, que ben o pasábamos. Daquela empezou a loitar por Galiza e pola lingua galega. E uns anos máis tarde viñamos para Santiago de Compostela.
E aí entrei eu na súa vida. Coñeceu a Belina, fixéronse mozos, e ela fixolle o mellor agasallo que podíades imaginar. Eu, o reloxo que Don Paco consultaba sempre que quería saber a hora que era.
E que lembra de Don Paco, Don Baldomero?
Pois especialmente, lembro as súas conversas con Ángel Casal, que traballaba de editorial Nós.
E iso cando sucedeu?
Pois na época da guerra, así que fun testemunha de episodios moi tristes, xa que as persoas que loitaban pola educación, pola liberdade, polos dereitos, foron perseguidas, detidas e moitas asasinadas.
Daquela, Don Paco perdeu a seu amigo na guerra?
Sí, foi a época máis dura da súa vida.
E que sucedeu ao rematar a guerra?
Iso conto volo eu, que retratei momentos máis felices.
E iso?
Pois porque eu, Leica, fago fotografías e a pesar de que durante a ditadura case todo estaba prohibido, inmortalicei a súa boda con Evelina. Que contentos e ilusionados estaban!
E ademais da súa boda, lembra algún outro momento destacable?
Sí, tamén cando fundou a Editorial Galaxia e a revista Grial.
E tamén foi cando escribiu o seu primeiro libro, Non si, dona Olivia.
Ai, había horas que Don Paco pasaba tecleando, escribindo artigos e libros, traducindo, corrixindo. Eu estaba que botaba fume. Acababa con maniotas nas teclas, un día sí e outro tamén.
Polo 1960, Don Paco ingresou na Real Academia Galega e foi cando propuxo facer unha festa adicada á nosa lingua.
Sí, e desa maneira naceu o 17 de maio. É o primeiro ano, en 1963, adicouse a Rosalía de Castro.
Despois tamén viñeron anos nos que Don Paco viaxou e traballou moitísimo.
Eu non daba feito para organizar o día.
Eu fixen moitísimas fotos de festas, excursións, faladoiros...
Pero que a idade foi quedando cego.
Entón, Evelina pensou en min, unha lupa moi axeitada.
Contenos, Guadalupa.
Grazas a min, podía ler aqueles textos que lle custaban máis e poñíase contento como un cuco.
Pois moitísimas grazas por tanta tan interesante información.
Pero antes de despedirmo, podíamos lembrar a homenaxe que lle fixeron a Don Paco polo seu 97 aniversario.
Para iso, as súas amizades soltaron 97 pombas e cantaron a súa canción preferida. Sabedes cal era?
A miña burriña!
A miña burriña cando vai ao muiño vai.
Pois con ela nos despedimos, desexando a todas as persoas que nos escoitan un feliz día das letras galegas.